Right there. I think this shit was set up.
Where did it go?
And me?
Колеги, имаме кворум. Част от колегите продължават да
идват към залата, но аз предлагам да започнем. Днес е много натоварен ден за всички, така че да не губим време. Доколкото виждам от присъстващите, имаме кворум, така че можем да започнем работа. Уважаеми колеги, господин Радев, господин Стоилов, много се радвам, че днес се събираме в тази зала, за да обсъждаме едни изключително важни въпроси, както от гледна точка на нашия обществен и икономически живот, така и от гледна точка на всеки един от нас. Но преди да започнем към дискусията, нека да преминем през формалната част. Колеги, днешното заседание на Временната комисия, български органи във връзка с наложените на 2 юни 2021 година санкции на български физически и юридически лица от службата за контрол на чуждестранни активи на Министерство на финансите на Съединените американски щати на основание глобалния закон Магнитски за отговорност при нарушаване на човешките права към 46-то Народно събрание, свикано при следния проект на дневен ред. Първа точка. Изслушване на управителя на БНБ господин Димитър Радев във връзка с предоставяне на информация за обхвата и степента на въздействие на санкциите, наложени на български физически и юридически лица по глобалния закон Магнитски върху българската банкова система, както и за мерките, които БНБ е предприело за ограничаване на негативните им проявления. Точка 2. Изслушване на министъра на правосъдието Янаки Стоилов относно необходимите законодателни промени за ограничаване на негативните проявления, наложени върху български физически и юридически лица, засегнати от санкциите по глобалния закон Магнитски, с оглед въздействието им върху българската финансово-икономическа система. Точка 3. Разни. Колеги, предложения по дневния ред? Няма. Подлагам на гласуване така е предложения проект на дневен ред. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Дневния ред е приет. Благодаря. Аз с оглед на по-добра дискусия и така икономия, правя следното процедурно предложение да изслушаме изложенията на господин Димитров и на господин Стоилов и след това дискусията да я проведем обща, дотолкова доколкото част от сферата на изложения, именно необходимите законодателни мерки, до голяма степен съвпадат и при двете институции. Колеги, ако не възразявате... Да. Благодаря. Кратко така въведение към целта на нашата покана спрямо вас. На 2 юни тази година българското общество, българската държава получи червен флаг от своите партньори в Съединените американски щати, които ни казаха следното. Корупцията на високи нива в България, на високите етажи, добила такива мащаби, същевременно българската държава е в такова голямо бездействие, че тези две обстоятелства в своята съвкупност застрашават да инфектират финансовата система на Съединените американски щати и ни наложиха тези санкции. Изслушахме миналата седмица министър Асен Василев, който описа в най-общ план всъщност какво е проявлението, какво би било проявлението на тези санкции, ако не вземем своевременни адекватни мерки и съответно какво е направило правителството до този момент. Повдигнат беше въпроса за това доколко и как тази ситуация засяга банковата система, доколко и как наличната празнота в българското законодателство затруднява решаването на този безспорно много съществен въпрос. Бяхме уведомени, че е сформирана работна група, която прави анализ на законодателството, подготвя законодателни промени, а съответно БНБ е предприело мярки спрямо българските банки. В тази връзка Очакваме да чуем каква е оценката на Българската народна банка за степента на евентуалното негативно въздействие на наложените санкции, къде се крият рисковете, какви мерки е предприело БНБ и съответно от министъра на правосъдието, какво сочи анализа на законодателството, какви законодателни предложения се разработват, до каква степен на готовност са те и съответно по какъв начин ние народните представители можем да помогнем за тяхното осъществяване и съответно колегите също ще имат конкретни въпроси и ще могат да ги зададат. Благодаря ви. Господин Радев, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Госпожо председател, ще взема повод от вашите думи. Всъщност Българска народна банка и търговските банки бяха добре подготвени за подобна ситуация. Превентивните мерки, взети далеч преди публикуването на списъка Магницки и при липсата на експлицитна законова рамка, включваха текстове, които във вътрешните правила и процедури на банките, както и в общите условия за работа с техните клиенти. Тези текстове бяха еднозначни, че при налагане на санкции от Министерството на финансите на Съединените щати, банките ще се придържат към тези санкции, те ще ги прилагат. Въпросът е каква беше причината за този подход възпред в банковия сектор. Отговорът е поради много от тежките последствия, които не спазването на тези санкции могат да имат за конкретните банки и за банковата система. Конкретен пример. Предполагам, че цитирам датите коректно. На 13 февруари 2018 година Министерството на финансите на Съединените щати включи в санкционния списък една от големите за мащабите на страната, става за една латвийска банка, ABLV. На 13 февруари те бяха включени в този санкционен списък, поради това, че не спазват санкции, американски санкции, свързани с Северна Корея. Събитията след това се развиха изключително бързо и в рамките само на около 10 дни, фактически, мисля, че на 24 февруари 2018 година, банката беше обявена в несъстоятелност. Така че това е един пример, има и други примери за тежки санкции, които няма да бъдат и не могат да бъдат по възможността на нашите банки. Така че това е основната причина да се приемат тези превентивни мерки. Важен показател за това, че превентивните мерки са работили дори преди обявяването на списъка Магницки, е размера на кредитите и депозитите на засегнатите лица. Те са незначителни в сравнение с общото кредитно портфолио и с депозитната база на банките. Има много числа, но ще ви посоча само няколко и те ще се отнасят за лицата и от двата списъка, само да ви дам идея за мащаба на това упражнение. Значи кредитите на фирмите и физическите лица от двата списъка възлизат на 11 милиона и 200 хиляди лева. Като общия размер на кредитите на фирмите и физическите лица в банковата система са 65 милиарда и 700 милиона лева. Това представлява един дял от 0,017%. По отношение на привлечените средства. Привлечените средства от фирми и физически лица от двата списъка възлизат на 28 милиона и 400 хиляди лева. При общ размер на привлечените средства от фирми и физически лица в банковата система от 97 милиарда и 300 милиона лева. Тоест дела в случая представлява 0,029%. Тоест това, което искам да кажа е, че в резултат на приетите превентивни мерки, от гледна точка на депозити, от гледна точка на кредити, няма материален проблем, свързан с списъка Магницки. Реалният проблем, и това не е хипотетичен, това е реален проблем, аз не случайно дадах пример с тази латвийска банка, е, че всяка една от българските банки, която не прилага санкциите, може да бъде припозната и като банка, която не спазва санкциите, съответно включена в санкционния режим. тогава санкциите действително и последствията могат да бъдат изключително тежки, не само за конкретните банки, а и за банковата система. Това е причината за превентивните действия. Това са неща, които ни знаехме значително преди последните събития на база на това, което става в други страни. Така че ние не бяхме изненадани от това развитие. Разбираме напълно, че става въпрос за юридически казус, аз бих даже добавил и морален казус, но банките не са в състояние да изчакат решаването на цялата тази съвкупност от проблеми политически, юридически, морални, за да предприемат действия. Забавянето при тях, както се вижда от примера, който дадах, може да им струва много скъпо. Така че това, което мога да кажа в ведение, има много други неща, предполагам, ще имате въпроси, ще ви отговоря с удоволствие. Благодаря.
Благодаря, господин Радев. Професор Стоилов, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми народни представители, надявам се, че в рамките на 10-12 минути мога да представя това, което смятам за съществено, за да бъдем после по-кратки в дискусията и по отговорите на въпроси, а и вероятно за да се спестят някои от тези въпроси. Ако тази дискусия се водеше в пленарната зала, аз бих започнал, стигайки до закона Магнитски, с няколко предпоставки, за да се ориентираме в самата тематика. Капитализмът е система, основана на печалбата чрез притежаване и използване на частна собственост. Ускорени преразпределителни процеси в Източна Европа и износ на капитали на Запад характеризираха изминалите десетилетия след настъпване на политическите и икономическите промени в нашия регион. Капиталистическият център, т.е. развитите в икономическо отношение държави, са такива, включително поради трансфер на капитали от периферията към центъра на световната система. Това е нещо, което може да се проследи в течение на повече от столетия. Този процес е почти неизменен с различни темпове. Това носи изгода на лица и фирми както на Запад, така и на Изток. Проблемът е, че капитализмът има някаква етика на натрупването чрез произвеждане на принадена стойност, а неограниченият приток на финансови средства деформира правния ред и възможностите за публичен контрол върху финансите. Казвам това, защото в началото на 90-те години, почти до края на века, имаше един твърде либерален подход и изгода този процес да се развива без някаква регулация, тъй като бенефициентите от подобни прояви бяха големи фирми и лица на Запад и последиците от този процес и днес са на лице. Те могат да бъдат видяни в структурата на редица на финансови и търговски корпорации. В края на 2012 година Американският конгрес гласува така наречения закон Магнитски. Мярката предвижда замразяване на банкови сметки и налагане на забрани за влизане в САЩ на лица, свързани с нарушаване на правата на човек. Няма да се спирам върху сюжета, който може би ви е известен, но конфликта възникнал между лица, които са от Русия, американски инвеститори, в случая с британски паспорт. Но по-интересното и това, което засяга вече случая, с който се занимаваме, е, че през 2016 година е приет изцяло нов вариант на закона. Новият закон дава право на американското правителство да предприема мерки срещу лица в целия свят, за които има съмнение, че нарушават човешките права. С разширяването на предмета на закона обаче, фокусът вече е върху корупцията. Тоест, от една тематика, която е основана върху идеологията и практиката на човешките права, на преден план в този случай излизат финансово-икономически отношения, които се определят като източник на корупция. Как се развива процесът в този период в Европейския съюз? В отговор на американски санкции през 90-те години, Европейския съюз през ноември 1996 година приема един регламент, няма да му цитирам номера, относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна. Това е така наречения блокиращ регламент, който, грубо казано, задължава европейските компании да не се съобразяват с американските санкции, наложени на такива държави като Куба, Иран и някои други. Този подход обаче виждаме, че днес изглежда по различен начин. На 8 юли тази година Европейският парламент прие резолюция относно глобалния режим на Европейския съюз на санкции за нарушение на правата на човека, която беше наречена Закон Магнитски на Европейския съюз. Резолюцията се отнася за налагане на санкции от страна на Европейския съюз при нарушение на правата на човека. Тук трябва да подчертая, че тя визира случаите, в които Евросъюзът е активната страна в налагането на ограничителни мерки, а не става дума за предпазване на физически или юридически лица от Съюза от санкции на трети страни. Резолюцията няма нормативен характер, а е препоръка за действие към Европейската комисия. В средата на мене при моя видеоконферентна среща с комисаря по правосъдието на Европейския съюз Диде Рендърс, един от въпросите, който аз поставих, е за това да започне дискусия за приемане на общо европейски механизъм във връзка с чужди юридически актове по отношение на лица, свързани с пране на пари, организирана престъпност и корупция. Това вероятно ще се окаже неизбежно, тъй като в момента отделни страни членки на Европейския съюз реагират на такива актове, но ако не се приеме регламент или друг подобен обвързващ нормативен акт, същите въпроси ще се проектират и в рамките на целия Европейския съюз, защото при нас се засичат норми, които определят правопорядъка както на национално, така и на европейско ниво. Какво е състоянието в момента на българската нормативна система и съдебна практика? И към момента българското законодателство съдържа норми, свързани с борбата срещу пране на пари и финансирането на тероризма. Българското законодателство обаче не предвижда изрична уредба по отношение прилагането или съответно неприлагането на санкции на трети държави срещу български физически и юридически лица. Това накара Министерския съвет да приеме въпросното решение на 4 юни, което засяга над 100 физически и юридически лица, за да се предприемат някакви действия по повод на предшестващото решение на американските финансови власти. Има дори случаи на обжалване, но те са в тесен аспект, предимно от гледна точка на предварителното изпълнение на такива актове, но то предварително изпълнение не е налагано, така че за сега все още нямаме някаква развита практика от страна на Върховния административен съд. Какви са още на два проблема ще се спра, преди да приключа моето встъпление? За проблемите, целите и характера на такава уредба. Според правилата на службата за контрол на чуждестранни активи на Съединените американски щати се вземат решения за налагане на санкции въз основа на информация от държавни служби на САЩ, чужди правителства, агенции на ООН и други органи. Информацията се разглежда в цялост и предложенията за включване в санкционен списък се преглеждат също от Департамента по финансите, по правосъдие, Държавния департамент, както и други правителствени служби. На сайта на ОФАК е публикувана електронна поща и указание как дадено лице може да кандидатства за изваждане от санкционния списък. Т.е. ако засегнатите български физически и юридически лица искат да поставят въпроса, те могат да комуникират директно с американските власти. Тук обаче възникват редица проблеми. При оспорване на решенията на тази специализирана структура за налагане на санкции, защото нейната дейност не е особено публична, те не оповестяват редица от доказателствата, дори от изводите, до които достигат. Също така липсва предварително предупреждение или възможност лицето да бъде изслушано преди включването му в санкционния списък. Какви са последиците спрямо държавите и фирмите от такива мерки? Те, разбира се, са правни, защото Съединените щати самостоятелно разполагат с възможност за замразяване на активи на територията на държавата, отказ за да допускат тези лица – но има и редица други ефекти, които засягат практически стопанската дейност на такива лица и чрез системата за финансови разплащания, тъй като когато те са в долари, съществува пряк или косвен механизъм за блокиране на редица действия и, разбира се, репутационни, тъй като пък много фирми се съобразяват и без официален регламент и ограничават или преустановяват отношенията с такива, които са в санкционния списък. Какво може да се направи? Това вече е практическата страна, опитът на сегашната комисия да се пренесе евентуално в бъдеще време или в следващия парламент. Новото в случая е, че имаме едностранен акт на трета страна и България не прилага в случая нито международно, нито европейско право. Казвам това, защото до сега има един опит. С заповед от 2019 година на министър-председателя е създадена междуведомствена работна група за изготвяне на проект на закон с работното наименование Закон за международните ограничителни мерки. Те обаче се отнасят до резолюции на Съвета за сигурност на ООН, правни актове на Европейския съюз, правни актове на Организацията за сигурност и сътрудничество и други международни организации. Това обаче няма да ни свърши работа, тъй като в случая България не прилага международно право. Споменахме вече всички за решението от 4 юни на Министерския съвет за предприемане на действия във връзка с наложените от Съединените американски щати санкции на български лица. В рамките на своята компетентност Министерството на правосъдието, координирано с Министерство на финансите, инициира създаването на работна група, включваща представители на двете ведомства, на Националната агенция за приходите, Българската народна банка и Министерството на външните работи, която да изготви проект на закон с работно наименование Проект на закон за защита на извънтериториалните последици от санкционното законодателство на трети страни. Трудно е това да бъде направено чрез промени в отделни действащи закони. Вероятно трябва да се обсъди създаването на един такъв общ механизъм и това е прецедент в нашата правна система от самото и съществуване до сега, защото ние имаме съчетаване на международно правен, европейски, национален правен ред, а в случая аз бих нарекал това явление, то не е изследвано, не само, че практически не е достатъчно разработено, действие на едно глобално право, което обаче не е формирано като система, неговият първоисточник идва от финансовите и правните възможности на държави, които прилагат тези механизми и по същество те се опитват по някакъв начин да разпрострат тяхното действие на територията на други държави и да се отнася до други лица, физически и юридически. Въпросът е обаче ние да не реагираме автоматично, да създадем някакъв нормативен ред, който поне частично създава предвидимост и може да обхване такива случаи. Предлаганата уредба не си поставя за цел да осигури автоматичното прилагане на санкциите, наложени от трета държава, а защита на националната сигурност в сферата на икономиката. В този смисъл тя ще е насочена към финансовата защита на банкови институции, държавни органи и структури, определящи предприятия. Министърът на финансите предложи да се изготви списък на структуроопределящите предприятия и сектори, като се стъпи на съществуващия списък на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност, който е пред с едно постановление от 2009 година. В случая обаче има два проблема с директното обхващане на адресатите, потенциалните адресати на този закон. Трябва да се отчита, че стъпваме върху списъка на стратегическите обекти и дейности, но те не винаги са достатъчно ясно определени. Първо, някои дейности са описани като вид дейност, да речем производство на храни и производство на електроенергия, т.е. те трябва някак да бъдат сведени до субекти, а не до сфери на дейност. И второ, в списък има множество частни, а не само държавни субекти, като ТЕЦ-ове, добивни предприятия и други. Следващ проблем е необходимостта от изработване на легална дефиниция на термина свързани лица, който трябва да е с по-широк обхват от традиционно прилагане в нашето законодателство. Тук трябва да отбележа, че англо-американската правна система в това отношение е по-напреднала от европейската континентална система, защото тя се стреми да доближи юридическото разбиране за свързани лица до реалните икономически отношения, които са много по-обхватни, отколкото формализирането на критериите, да речем, до определен кръг родственици или лица, които са съдружници в търговска дейност. Тоест, всяко реално икономическо взаимодействие дава възможност по някакъв начин тези лица да се разглеждат в някаква цялост. Следва също да се наблегне на превантивния ефект, така че всички субекти да не влизат в взаимоотношения с лица, които са икономически, да ги нарека, токсични, тъй като по отношение на тях са наложени санкции. В случай обаче трябва да преосмислим до известна степен и една наша традиционна представа за собствеността, тъй като у нас дори е така тържествено, Конституцията е декларирала неприкосновеност на частната собственост, но неизбежно в такъв род отношение има намеса в неприкосновеността на собствеността и това трябва да бъде правено по начин, който наистина да дава обосновани аргументи за приемането на списък към евентуални нормативни текстове, и разбира се за въвеждане на механизми, включително съдебни, за защита при налагане на такива мерки. И като нов закон, един такъв факт трябва да бъде подложен на предварителна оценка за въздействието, т.е. да има и широка публична обществена дискусия, да се преценят всички ефекти от него. Така че аз завършвам с очертаването на тези проблеми, на които предварително трябва да се даде отговор, преди вече да бъдат изписани едни или други разпоредби. В крайен случай това може да стане и с постановление на Министерския съвет, защото актовете, които дават първична уредба на отношенията, са или закони, или постановления, т.е. ако парламента не продължи своята дейност, би могло да се обсъжда в по-съкратени срокове един такъв нормативен акт, стига той да бъде достатъчно добре подготвен, да бъде обсъждан и приеман в сферата на поставените проблеми и с оглед на тяхното решаване. Благодаря ви.
Благодаря, министър Стоилов. Колеги, предлагам да минем към поставянето на въпроси и обсъждане. Нека да се съсредоточим върху темата на нашите маси и да се въздържим от идеологическите коментари. Да, заповядайте, господин Цонев.
Благодаря ви. Бързам да задам своите въпроси, тъй като трябва да ходя на бюджетна комисия, а интереса към тази комисия е също голям и много актуален. Първо, много пространно беше изложението на професор Стоилов и много точно, аз лично съм много удовлетворен. Но имам някои въпроси във връзка с питането на Европейската комисия към българското правителство. В него се казва, разбрахме, че публичните институции в България са се разпоредили да преустановят връзките с съответните лица и компании, а българските банки са помолени да прекъснат транзакциите, пише в писмото представители на Европейската комисия. В тази връзка Европейския съюз моли за следните детайли. Първо, целта на предприетите мерки съгласно решение 441. Второ, правното основание на мерките и тяхното съответствие с общата външна политика през призмата на становището на Европейската комисия от 8 ноември 2019 година. И съответствието на мерките с политиката на Европейския съюз за отхвърляне на екстериториалното приложение на санкциите от трети страни. Искам да ви прочета въпросното решение от 8 ноември 2019 година, което към този момент е валидното решение по тази тема. То е дадено във връзка с питане дали всяка една от страните членки може да предприема самостоятелни мерки по отношение санкциите на трети страни. Мога да го чета цялото, за да спестя време, ще прочета заключението. Комисията изразява становище, че едностранното въвеждане на национални мерки за обезпечаване на активи във връзка с постигането на целите на общата външна политика и така нататък, както е посочено в член 215 от договора за функциониране на Европейския съюз, би имало ясно отражение върху функционирането на вътрешния пазар и би уронило целта и ефективността на горепосочената разпоредба от договора за функциониране на Европейския съюз. Следователно, те не биха били в съответствие с правото на Европейския съюз. Точка. Становището е подписано за комисията от Федерика Могерини, заместник-председател тогава на комисията. В тази връзка става очевидно ясно, че питането към българското правителство е относно това, че при прилагането на договора за функциониране на Европейския съюз, който е конституцията на Европейския съюз, така да се каже, и във връзка с, защото изрично се казва в контекста на това решение, което ви прочетох, очевидно е, че няма такова основание нито за решението на Министерски съвет, нито за създаването на тази комисия, нито за допълнителния черен списък в кавички, нали, който беше създаден от Министерски съвет и от тази работна група. В тази връзка моят въпрос първо към управителя на БНБ е: кое наложи вие с писмо към банките да дадете указание да се налагат тези санкции спрямо компания от втория списък, българския, който очевидно е извън правото на Европейския съюз направи. Второ, аз категорично няма да се съглася с примера, който дадохте с Литовската банка, защото банката е едно, компаниите са друго. Трето, по отношение на SWIFT. Да, транзакциите могат да бъдат блокирани, но транзакциите към Америка и от Америка и в щатски долари. Транзакциите от България към България не могат да бъдат блокирани, това е ноторно известен факт. Само че в момента са блокирани на определени компании, физически лица, дори не могат да си платят, дори към НАП не могат да платят нищо. Може би не сте давали такива указания, може би банките са решили да постъпят така, но това е факт. С това бяха нарушени основни права и на граждани, и на юридически лица. И аз ви помолих за отговор, вие ми дадохте отговор официално в писмо. Сега сме написали през председателя на съответната Европейска комисия до Европейската централна банка същите въпроси, приложили сме вашия отговор и сега чакаме отговор от там. Та въпросът е основно към вас по отношение на това писмо или инструкции, как да го наречем, защо примерно това не беше решение на БНБ, след като сте убедени, че можете да предприемете такъв акт, тъй като вашите инструкции сега не могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица. Те практически са лишени от правото да обжалват този акт. Ако беше решение на БНБ, щяха да могат да го обжалват съда и да си потърсят правата. Аз лично смятам, че това е съзнателно направено, за да не могат да обжалват този акт, но може да го опровергаете, ако искате. И ако можете. И това е основно въпросът ми към управителя на БНБ.
Господин Радев, коментар преди отговор.
Не коментар. Значи предлагам ви да не правим изводи предварително под формата на всякакви видове декларации. Първо, защото тези изводи съвсем не са очевидни. И второ, защото мисля, че ние сме събрали една комисия, за да установиме законодателно трябва ли нещо да се приеме, докато работи парламента, и ако трябва да се приеме, какви да са измеренията. Имам една молба към колегата Цонев. Да прочетете още веднъж заглавието на акта на госпожа Могерини. Да, преди малко го прочетохте, да го прочетете, ясно и бавничко да си го запишем, защото там имаше заблокиране на активи и това беше предназначението, пък аз до тук не чух някой на някого да блокира активи. И Слушайте го. Да.
За прилагане на санкциите извън. Добре, искате да се го прочета за себе си или да го прочета на глас? Добре. Дайте ми малко време да го извадя, ще го прочета. Може през това време, да, ако желаете да отговаря, ще ви го прочета.
Кажете го, за да може да приключваме отговора.
Има ли председател комисия?
Моля.
Мислете се по-авторитетно, защото госпожа Дончева е ситнала.
Аз ще помоля и двете страни да подходят малко по-конструктивно. Нека не ме карайте да съжалявам, че направих изключение от правилото и дадох възможност да се зададат първо въпроси на колега, който не е член на комисията. Така че, ако обичате, нека да не се злоупотребява с това.
Председател, разликата между член и член на комисията е само в правото да гласува. Никаква друга разлика.
Моли да бъде прочетено, не за да се направи на председател на комисията, а защото ми направи впечатление, че правите изводи върху един наименован текст, които не следват от текста. Същевременно задавате въпроси, но ние искаме абсолютно коректно да проследим дали това, което твърдите и това, което ще отговарят министъра и гуверньора, има някаква връзка с твърденията ви.
Да.
Да.
Становище на комисията от 8 ноември 2019 година относно съответствието с правото на Европейския съюз на националните мерки за обезпечаване на активи, налагани от държавите членки. Моля.
Този спор до някъде го водихме и на предходното заседание. Господин Радев, заповядайте.
Благодаря. Кратки отговори. Няма административен акт на Българска народна банка, който разпорежда нещата, за които говорим, блокиране, запориране и така нататък и други ограничителни мерки. Аз ще продължа от там, където свърших в началото. Посочих, че има превантивни мерки. Тие превантивни мерки са били установени още преди публикуването на списъка Магницки. В продължение на тези мерки, след публикуването на списъка Магницки, има някакво развитие и то може би трябва да го посоча. Всъщност Българска народна банка беше първата институция, която реагира. Още на трети ни изпратихме писмо до всички компетентни институции, като фокусът там, това е поверителна кореспонденция, но фокусът там беше върху правните последствия от това, което става. Мисля, че два дни след това излезе и решението на Министерския съвет и по този повод Българска народна банка изпрати писмо до търговските банки. Това писмо решава две групи от въпроси. Първата е, че е посочва на търговските банки, ще трябва да следят развитието след решението на Министерския съвет, тъй като това развитие може да създаде допълнителни рискове извън тези, които те вече са регламентирани във вътрешните си правила и процедури. Така че те трябва да следят това развитие, трябва да оценяват свързаните с това развитие рискове, да актуализират техните вътрешни правила и процедури, ако това е необходимо, и оперативно да информират банковия надзор. Това е нещо, което всеки един банков регулатор прави в рамките на своя макропруденциален мандат. Второто нещо, което казвам на банките, е свързано с уеднаквяване на подхода и по този повод имаше въпроси от асоциацията, от името на всички търговски банки, не само от банките. При липсата на експлицитна законова рамка, какъв трябва да бъде нашия подход, когато имаме съмнения? А какво по-голямо съмнение от това, ако има списък, който е определен от правителството, този списък посочва конкретни физически лица и фирми. Отговора, който ни дадахме на банките, да, използвайте в този случай процедурата, която е предвидена в закона за мерките срещу изпиране на пари. Тази процедура е добре известна, прилага се. Процедурата включва информиране в първия момент, в който банките имат подобен род транзакции, информиране на дирекция финансово разузнаване на ДАНС. ДАНС може да блокира тия транзакции, но не повече от 5 дни. Ако те считат, че тия транзакции трябва да се блокират за по-дълъг период, има процедура, която минава през прокуратурата и съответно съда. В Тоест смисъл указанията до банките бяха, следвайте тази процедура, не предприемайте индивидуални действия, ако не сте получили съответни указания от компетентните по закон органа. Става въпрос за ДАНС или съответно решение на съда. И ако се направи един преглед на всички тези, на всички тези случаи, когато има такива блокирани транзакции, ще се види, че те са направени на тези две основания. Първо, изрични провизии в вътрешните правила и процедури, договорите с клиентите на банката, и второ, изпълнение на процедурата, която води до по закона за мерките срещу изпирането на пари, която в крайна сметка е свързана или с указания, изискване от страна на ДАНС към банките, които трябва да, по закон да изпълнят, или с съдебно решение. Тъй като по този въпрос имаше комуникация и преди това, ни посочихме също така в нашето прессъобщение, че има случаи на лица по списъка, на които са били наложени такива санкции още преди публикуването на списък. И във всички тези случаи, тези санкции са наложени или по силата на запор, наложен от НАП, или на базата на съдебно решение. Тоест няма, поне ние не разполагаме с такава информация, санкции налагани по ред различен от този, за който посочи. Още по-малко по някакви изрични разпореждания от страна на Българска народна банка, защото Българска народна банка няма това право и тази отговорност да изисква такива санкции. Аз имах повод, тъй като имаме въпроси, ни отговаряме на тези въпроси. Господин Цонев правилно посочи, че той зададе много, аз мисля, основателни въпроси, ни подготвихме отговор. Ако има конкретни случаи, в които такива санкции са налагани по някой друг, по различен ред, моля да ги изпратите в Българска народна банка, ние ще реагираме. Аз днес, преди да дойда, направих една справка, всъщност няма постъпили оплаквания или жалби, или както и писма от граждани по повод на тия действия на Българска народна банка. Има две писма от една българска партия, която всъщност не толкова се оплаква, а казва, при блокирането на всички наши транзакции, кажете ни как да си получим парите, които ни се полагат в резултат на изборите. Техното предложение беше да открият сметка в Българска народна банка. Ние им казахме, че това е нещо, което Българска народна банка не прави. Така че това е ситуацията. Аз имаме доста подробна информация за цялата логистика на въпроса. Тоест, нашето писмо от 3 юни, отговорите, които получихме, ние не също така, и това не трябва да се забравя, неформални консултации в рамките на Банковия съюз. Установявам, че въпреки, че вече няма цяла година, но от 1 октомври 2020 България е част от Банковия съюз. Нашия надзор е част, и то неразделна, важна част от европейския надзорен механизъм. Така че това, което Българска народна банка е направила, е много внимателно преценено от юридическа гледна точка. Освен становището на нашите юристи, това, което направихме и което призовахме и други институции да направят, поискахме независимо правно становище, фактически от водещи юристи в България по тази тема. Опитахме се да стартираме процедура да направим такива консултации с международна фирма, но поради изискванията на Закона за обществените поръчки преценихме, че това ще отнеме 3-4 месеца. Затова предложихме на съответните институции в България да го направят. Там има един правен договор, правна рамка за такива консултации, установена в Министерството на финансите. Дали такива стъпки са направени, не знам, но ние обърнахме внимание от първия момент, и не само от първия момент, защото знаехме това, което сега се дискутира, каква е позицията на Европейската комисия. Посочих тази банка в Латвия, там този пример е много показателен, аз го давам не случайно, защото подобни дискусии имаме и в този случай. Аз познавам колегите от техния регулатор, които са се занимавали с този въпрос, и те са разчитали именно на това, че има и политическа позиция, Европейската комисия, юрисдикции извън Европейския съюз. Всъщност резултата от цялото това нещо е закриването на банката. И това е, което банките правят прагматично. Аз и мисля, че много е полезно в комисията да се разгледат всички останали аспекти, както професор Стилов посочи. Ние участваме в изготвяне на този закон. Има един проект, който има завършен вид, стартиран 2019 година, но основният пропуск, който ни посочваме в този законопроект, че той не регламентира именно този случай, с който сега се сблъскваме, т.е. санкции наложени от трети страни за Европейския съюз. А също така нещо, аз това не беше дискутирано и публично, моралната страна въпроса. Това го има и в материалите на ОФАК, на Министерството на финансите на Съединените щати. Те действително настояват, призовават правителството да вземат мерки, но казват, при осъществяване на тези мерки трябва да се внимава много, така че да не пострадат невинни физически и юридически лица. Така че ние като Централна банка наблягаме на този момент. Имах повод това да го споделя и в нашата кореспонденция с господин Цонев. Опитваме се, но има определени граници, в които банките могат да действат. Благодаря.
Благодаря, господин Радев. Господин Славов, заповядайте. След което е колегата Михайлов.
Аз имам два въпроса. Ако позволите преди това обаче един кратък коментар, който и в предното заседание направих по повод изказаното становище, че решение 441 от юни няма правна основа или конституционна основа. Аз читам и казвам това като наистина като юрист, не само, че има правна основа, има директна конституционна основа и тя е член 106 от Конституцията, който изрично възлага на Министерския съвет да организира стопанисването на държавното имущество, т.е. да полага грижите на добър стопанин, да защитава интересите на държавата в държавните фирми, в държавните банки и така нататък. Тоест, не бих приел поне поставянето априори на тезата за несъществуващо правно основание на решението. Даже считам, че това е минимума, който едно отговорно правителство може да направи. Сега на въпросите. Първо към господин Радев. Както е известно, в прилаганата дефиниция за свързани лица от Министерство на финансите, става дума не просто за определени роднински или директни икономически свързаности, а става дума включително за фактически действия на помощ, на подкрепа, което всъщност включва в тази група на свързани лица със санкционирането една много по-широка група субекти. И от тази гледна точка миналото заседание министър на финансите изрази становище, че е имало реален риск за български банки да бъдат санкционирани, ако не се предприемат съответните действия. Какво е състоянието към настоящия момент? Продължава ли да има риск към български банки? Имайки предвид, че част от кредитите, които са ползвали съответните лица, са и в Българската банка за развитие, в частни банки. Известна е на едно от лицата историята с КТБ, неговото участие, после заличаване на следите по целия казус. Така че това е моя въпрос към вас. Как се оценява към момента риска за българската банкова система? Вие всъщност посочихте в началото на вашето изказване много малкия процент, под процент кредити и влогове на тези лица, но дали това означава, че няма никакъв риск или че риска е менажиран, премерен и така нататък. И към министъра на правосъдието професор Стоилов. Ясно е, че Министерство на правосъдието няма контрол върху разследващите органи, но все пак, доколкото ние от главния прокурор не можем никаква информация де-факто да получим по конкретни разследвания, дори информация за това дали има или няма образувани такива разследвания или проверки, дали ви е известно да има стартирани проверки, разследвания на субектите, които са санкционирани след налагането на санкциите, давайки си сметка, че не е в тесния, разбира се, периметър на вашите правомощия. И само си позволява да цитира министъра на финансите, който неколкократно каза, че всички контролни механизми на държавата са били изключени към този момент. което е позволило разхищаването на така и държавни средства и да стигнем до тези санкции. Благодаря ви.
Заповядайте, господин Радев.
Благодаря. Благодаря и за въпроса. В общи линии ще повторя това, което казах в началото. Материалният риск поради мерките, приети от Българска народна банка и търговските банки, е пренебрежимо малък, да кажа. Почти не съществува. Ако трябваше да повторя и числата, става въпрос за експозиции, които са 0.0 и след това 17-29%. Тоест от тази гледна точка към момента не съществува реален риск за банковата система. Реалният риск за банковата система е, ако в резултат на неспазване на санкциите от една или друга банка, тя бъде припозната като институция, там те използват един по-специфичен език, но която в общи линии подпомага санкционираните лица, което е достатъчно основание самата банка да бъде включена в санкционния списък. Включването на една банка в санкционния списък може да има вече много тежки последици, които застрашават дори нейното съществуване. И това вече ще бъде сериозен проблем и за банковата система, дали, като оставим на страна последствията за конкретната банка. Така че от гледна точка на материалните последствия, те са незначителни, пак посочих, става въпрос за кредити и депозити, които са пренебрежимо малки. И пак казвам, това е също показател и това е, което винаги е подчертавано и в неформалните консултации, които сме имали по този въпрос, че всъщност тук реално не съществува проблем. Затова аз казах и в началото. Имаме юридически казус, добре е този казус да бъде разрешен, дали това ще стане скоро, не съм сигурен, но банките не могат да си позволят изясняването юридическото, още повече приемането на нормативна рамка, която трябва да бъде в общо европейски контекст. Така че банките действат и ще продължат да действат по този начин. Благодаря.
Благодаря, господин Радев. Министър Стоилов, ако обичате.
Госпожо Руданова, господин Славов, комуникирал съм с ръководители в съдебната власт по въпроси, които е необходимо да притежаваме информация, като един от примерите ще посоча изискването или по-скоро молбата, която съм отправил, включително до главния прокурор, за данни, информация, която се отнася до дейността на специализираното наказателно правосъдие, прокуратурата и специализираните наказателни съдилища. По такъв въпрос не съм искал информация и дори съм се въздържал да отправям някакви писма към главния прокурор по отношение на информация за разследване по повод на неправомерни действия, евентуално на лица от този списък, тъй като е твърде вероятно тогава да се даде този отговор, който се дава и на парламента, че прокуратурата не дължи информация по конкретни дела. Ако смятате за необходимо, в някаква обобщена форма можете да предложите как бих могъл да съдействам, но поне аз нямам и фактически данни за такъв род досъдебни производства. Благодаря.
Благодаря, министър Стоилов. Колега Михайлов, заповядайте вие с вашия въпрос.
Благодаря ви, госпожо председател. Колеги, господин Радев, имам един въпрос към вас. Говорихте за превантивните мерки, които банката е предприела. Моят въпрос е свързан с контролните мерки, контролните възможности. Извършвани ли са проверки от страна на БНБ в качеството на надзорен орган по закона за мерките срещу изпиране на пари, спрямо банките и по-специално събрана ли информация за клиентите от двата списъка? И второ, има ли съгласувани надзорни мерки между БНБ и специализираната административна дирекция финансово разузнаване на ДАНС на лицата в списъка с оглед съвместни проверки и съвместни действия? Благодаря.
Господин Радев, заповядайте.
Благодаря. Аз посочих в началото, че едно от изискванията, включително във връзка с указанията, беше банките да представят оперативна информация, така че ние събираме непрекъснато оперативна информация по този въпрос. Определено това и това не е във връзка с списъка Магнитски, но тези мерки винаги са били в контекста на надзорните мерки, които приема Българска народна банка. Основно, както посочих, е свързано с прилагането на мерките в закона за мерките срещу изпирането на пари. Ние имаме меморандум, който подписахме с ДАНС още при встъпването ми в длъжност преди 5 или 6 години вече, който урежда оперативно как двете институции съгласуват своята дейност. Ние това го правим непрекъснато. Има огромен обем информация. Аз тук мога да дам тази информация, ако комисията се интересува, но не в съдържателната си част, а в частта, в която посочва колко такива въпроси, свързани с съмнение за изпиране на пари, са предоставени на ДАНС, каква е била реакцията, колко от тези случаи са стигнали до съда, колко не са. Така че този механизъм работи добре. Такава беше ситуацията, ако си спомняте, имаше един случай с пари от Венесуела. Тогава пак имаше един такъв инстинкт, чисто политически, да се хвърлят нещата на Българска народна банка и на банковия сектор. Всъщност Българска народна банка действаше поне 2 години, ако не и повече, преди този случай да стане публичен, с 7 доклада, цялата тая кореспонденция на вътрешни и външни контрагенти. Така че има много неща, в които не мога да влеза в конкретика, но определено това е. Специално мерките по закона за изпирането на пари са в центъра на това, което правим. Ние имаме специална дирекция по тези въпроси. Тя работи в много тясно съдействие с дирекция финансово разузнаване. Така че този механизъм работи добре. Той работи добре и сега. Ние имахме среща преди известно време с ръководството на ДАНС, тъй като имаше един период, когато те бяха затрупани от такива информации от търговските банки. Сега ние имахме среща преди известно време с ръководството на ДАНС, тъй като имаше един период, когато те бяха затрупани от такива информации от търговските банки. Въпроси бяха дискутирани във връзка с указанията, които изпратихме. Тоест, при всяко едно съмнение, търговските банки трябва да информират ДАНС. И това нещо се спазва, това е обект на проверка от банковия надзор.
Благодаря. Само една молба, ако може да споделите и да изпратите на комисията тази информация, целта е да прецизираме, да видим как работи имунната система на България срещу изпирането на пари. Благодаря.
Добре.
Благодаря. Аз ще се запазя правото да развия тази тема малко по-късно, но господин Хамид и след това господин Митов. Заповядайте, господин Хамид.
Да, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин Радев, моят въпрос е и към двама ви. Първият въпрос: каква всъщност в момента е съдбата на това решение 4-4-1? Има ли го в правния мир? Има ли допуснато предварително изпълнение? Дали решението е обжалвано или е влязло в сила? Тоест, съществува ли влязло в сила решение 4-4-1? Другият ми въпрос е: запознати ли сте с запитването от Европейската комисия по отношение на решение 4-4-1? Европейската комисия настоява за отговор на няколко поставени въпроса. И поддържате ли становището, което на предишно наше заседание финансовия министър господин Василев каза, че ние не прилагаме закона Магнитски, ние си прилагаме наши си мерки да обезпечим със санитарен кордон нашата икономика, нашата финансова стабилност. И това ли според вас би било отговора към Европейската комисия? Така ли бихте отговорили на комисията? И следващия ми въпрос е само към господин Стоилов. Тъй като постановяване на това решение в медиите се изнесе информация, че част от аргументите и част от данните са, че нашия бивш народен представител господин Делян Пеевски
е осъществявал натиск или е лобирал при издаване на документи за българско гражданство, дали сте установили конкретни факти и по кои процедури, разбира се, питам за частта, където производството по издаване на българско гражданство е в Министерство на правосъдието, предаване на становище на Комисията за българско гражданство, дали господин Пеевски конкретно сам или чрез свои близки е осъществявал подобен натиск, участвал ли е в заседанията на съвета, имате ли конкретна информация, ако може да ни предоставите? Благодаря.
Господин Стоилов, заповядайте. Да. И след което господин Радев.
По реда на въпросите на господин Хамид, госпожо председател, решение 4.4.1 е влязло в сила с неговото приемане. Така че, според мен, това решение е факт, вече както може да се квалифицира юридически, дали съответства на българското законодателство е дискусия, която юристите могат да водят. Но решението е факт с момента на неговото подписване. Върховният административен съд до момента последователно приема, че решението на Министерския съвет не може да се изпълнява предварително, но тук разграничаваме неговото правно действие от предварително изпълнение. Съдът приема, че актът на Министерския съвет е индивидуален и категорично засяга правата на лицата, за които се отнася. Няма да цитирам по-конкретно искане обосновки на адвокати, но това някак практически не е било значение, тъй като не е позоваването на предварително изпълнение на прилагане на решението. До момента има актове, доколкото съм проверил, на три различни съдебни състава, което вероятно означава, че практиката и занапред не би се отличавала вече с появата на случаи, които засягат последиците от самото прилагане на решение, вероятно ще се появят и други решения по същество. Що се отнася до втория въпрос за кореспонденцията между Европейската комисия и българските власти, мисля, че тя се води по този въпрос от Министерство на финансите, т.е. ние нямаме задължение да отговаряме, защото при нас не е постъпвало нито пряко, нито косвено на такова запитване. И по третия въпрос, той е извън темата като че ли за документите за българско гражданство, за процедурите за издаване на българско гражданство. Вие бяхте отправили писмен въпрос, на който аз съм отговорил, така че ако искате може да официализирате този отговор, но не мисля, че сега трябва да се задълбочаваме. Пределно ви е ясно, че няма как едно лице, което не е член на съвета по българското гражданство, да вземе участие в неговите заседания. Нали? Така бихме, как да кажа, поставили въпроси не само за човека, за който питате, но и всякакви други лица, извън авторизираните, не участват в заседанията на съвета. Сега, дали има някакви фактически влияния, аз не мога да установя, първо, защото те не оставят документална следа. На второ място, защото това е ставало в период, нали, който аз не съм отговарял за тези дейности, но ако има някакви по-интересни въпроси, според мен те трябва да бъдат адресирани не въобще към процедурите за придобиване на българско гражданство на общо основание, а там, където става дума за така нареченото инвестиционно гражданство, но информацията от там трябва да се черпи от Агенцията за чуждестранни инвестиции. Това, което аз съм направил, разбирайки, че проверките, които е правила тази агенция, са били чисто формални. А вие знаете, че от такива формални проверки ние не можем да почерпим информация за това дали съществуват инвестиции. Само ще направя една препратка с по-ранен период, както в България масово се откриваха търговски банки с заемен капитал, така че можеше с нещо, което се нарича в кавички инвестиция, нали, да бъдат покриване, определени изисквания. Господин Радев може да ви даде повече информация за този така нещастлив период от развитието на българската банкова система. И поради тази причина така съм отправил официално искане до ръководството на Държавната агенция за национална сигурност да се проверят тези заявени чуждестранни инвестиции. Надявам се те да съберат някаква информация. Казаха, че за това ще им трябва сигурно 2-3 месеца, може би половината от времето вече да е изминало, откакто аз изпратих това искане.
и с оглед на отговорите, които ще дадат, ще видим дали там се появяват някакви лица, каква е била тяхната роля по отношение на удостоверяването на това качество, което води до издаването на така наречените златни паспорти, които аз пък в един неофициален законопроект съм изпратил на вашето внимание, ако прецените, да бъде премахнато като възможност. Благодаря.
Благодаря, господин Стоилов. Господин Митов, заповядайте. Извинявайте, господин Радев, преди това, ако имате коментар по въпроса.
Говоря съвсем накратко по отношение на съдебните дела. В момента има едно искане, което е на дружество, засегнато от санкциите, конкретно за отмяна и спиране на действията на администрацията и ведомствата, извършени в основа на решение 441 на Министерския съвет, в това число и отмяна на действия на БНБ във връзка с издадени указания до банките относно клиенти, включени в списъка на ОФАК. Оспорните действия на БНБ са изготвяне на указания по отношение на клиенти, включени в списъка на ОФАК или аналогични списъци на Министерството на финансите, публикувани и поддържане на интернет страницата на БНБ на съобщение до средствата за масова информация за изготвяне на указанията. Съдът на първа инстанция отхвърля искането на дружеството като неоснователно. Върховният административен съд връща за ново разглеждане заради нарушение на съдопроизводствените правила. Нов състав на първа инстанция отново постановява отхвърляне на жалбата, т.е. не това е реда, по който да се търси защита. Това е което имаме като актуална информация. По отношение на комуникацията с Европейската комисия не сме получавали писма, нямаме такава комуникация по този казус, но както посочих, имаме неформални консултации с нашите контрагенти в рамките на Европейския банков съюз. Аз мисля, че случай е добре познат, включително от материали, които са изпращани от различни източници при тях. Към момента няма препоръки или упреци към Българска народна банка за предприетите от нея действия.
Благодаря. Господин Митов, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин Радев. Аз и миналия път споделих една идея, тъй като те санкциите вече са санкции, ние трябва да мислим за последствията върху държавата, върху бизнеса. Както и трябва да мислим за това как българската държава институционализира и прецизира реакциите си в подобни възможни ситуации за бъдеще. Идеята да се изготви отделно законодателство за прилагане на санкции, наложени от трети страни, е чудесна и тя трябва да бъде обсъждана, естествено. Но има един друг механизъм, който се прилага в голяма част от държавите членки на Европейския съюз, а именно това са така наречените постоянни комисии за извънсъдебни споразумения, или така наречения settlement. Където, когато възникват подобни претенции от трети страни, може да се избегне както през подобен механизъм може да се избегне както репутационния риск върху държавата, така и някои други последствия. Миналия път предложих да се обмисли, разбира се, включването в подобна постоянно действаща комисия, да влязат представители на Министерството на финансите, на Министерството на външните работи, на Висшия адвокатски съвет, на международни признати аудитори. Това вече е въпрос на обсъждане и може да се прецизира. Но въпросната комисия евентуално да разглежда всякакви случаи и претенции срещу български физически и юридически лица и да предлага взаимоприемливи решения. Така ще избегнат и осъдителни решения срещу България, когато влизат в сила действащи санкции или се налагат нови огромни глоби, в това число и лихвите и съдебните разноски, най-вече огромните имиджови щети за държавата. Такава практика в интересни се прилага вече в България, тя се прилага в Европейския съюз и Съединените щати от много години, но съществува и у нас. Тя беше започната да се прилага след зачестилите осъдителни съдебни решения в Страсбург срещу България. Тогава Министерски съвет прие да се обезщетяват жалбоподателите срещу България след сключване на предварителни така наречените friendly agreements или приятелски споразумения и да не се стига до съд. В момента наистина има хиляди фирми, не знам дали са хиляди, но сигурно са стотици, които са заплашени от последващи санкции, само защото са имали някакви бизнес отношения с тези 64, които са си посочени ясно, точно в санкционния списък. Тук е въпрос и на дефиниции, както вие споменахте, и на много допълнителни разговори, но въпросът ми е дали сте запознат с подобен тип практика, дали сте я обсъждали, дали са правени някакви проучвания в тази посока
и дали според вас това е добра идея изобщо.
Професор Стоилов, заповядайте.
Госпожо председател, господин Митов, мисля, че отчасти вашата идея може да се използва, но не вместо нормативна уредба, а като допълнение към нея, т.е. тази комисия да включва не само представители на български институции, но тя по някакъв начин да може да осъществява комуникация с представители на страната, която инициира тези действия. В този смисъл аналогията с последствията от решенията на Съда по човешките права в Страсбург е неподходяща, защото там става дума за осъдителни решения, които трябва българската страна да изпълни. И ние самите по Конвенцията за човешките права сме поели такова задължение. В случая ние нямаме автоматично задължение към която и да е трета държава в света да прилагаме нейното законодателство и последиците, възникващи на основата на това законодателство. При това да смятаме, че проблема ще отпадне без участие на засегнатата страна, а предполагам е подходящо да се образува своеобразно арбитражно производство между всички засегнати, така че да се удовлетвори, нали, по принципа и вълка сит и агнето цяло. Така че подобна идея частично може да бъде прилагана с създаването на механизъм за изискване както на повече информация от държавата, която е имала основание според нея да наложи тези мерки, така и някакви форми на съдействие от нейна страна, за да могат тези решения да бъдат приведени в действие с оглед на българското законодателство. Така че в резюме самия закон би могъл да допусне подобна възможност, за да се постигне по-голям ефект, включително и превантивен, да се избегнат, защото може би знаете, че има един сложен механизъм на тези санкции, те поне теоретично се делят на първични и вторични, защото могат да разпрострат своето действие и съответно по-големите последици не са за това, което ще става на територията на държавата и по отношение на лицата, а как нейните действия могат да рефлектират върху стратегически обекти по отношение на българската икономика. Така че в някаква степен този опит се заслужава да бъде проучен, но вписан в наша собствена нормативна рамка. Благодаря.
Благодаря, господин Стоилов. Да, заповядайте.
Благодаря, господин министър. Доволен съм от това. И разбира се, изказвам, въпросът ми беше свързан именно с това. Аз казах, че създаването на законодателство е необходима стъпка. Естествено, подобен тип механизъм би бил допълващ, за да могат да се избягат репутационните щети и всякакви други финансови и икономически претенции към физически и юридически лица в България, защото наистина голямата опасност идва от последващи действия след налагането на подобни санкции. Сега в случая Съединените щати, ако федерални съдилища, ако определени физически или юридически лица в Съединените щати започнат да проявяват претенции пред федерални съдилища, ние няма механизъм, по който да уредим подобни спора.
Председател, аз ли използвам всички два фрагмента, които мисля, че разширяват, но свързани с темата. Прегледа показва, че такива мерки обикновено се прилагат към държави, които самите нямат голям капацитет във всякакво отношение и които като че ли не са дали достатъчно доказателство, че сами защитават своята репутация чрез специализираните правозащитни органи. Така че според мен най-добрите мерки остават вътрешните, тези с които ние да стабилизираме собствената си правозащитна и правосъдна система. И другото, което вече пък използвам да ви го поставя като въпрос за размисъл в сферата на дипломацията, ако България е склонна да откликва на такива неща, тя би могла да води един взаимен диалог и поставяйки други въпроси, как ние реализирайки такива мерки, можем пък да постигнем решение на въпроси, които са от национална важност, надхвърляйки сферата на борбата с последствията от корупционни действия. Но това е вече въпрос на повиша политика, който без да се коментира може да се използва.
Благодаря, госпожо Дончева, заповядайте. Добре, заповядайте, господин Данчев.
Благодаря ви, изключението. Бих предложил по повод на предложението, което направи господин Митов, да поискаме едно становище от Висшия адвокатски съвет по това предложение. Може би те също, понеже той ги спомена предния път в своето предложение, биха имали становище, може би биха ни разяснили малко практиката в други страни при подобни комисии.
Благодаря за предложението, само тъй като в началото на заседанието, поради вашата ангажираност, не успяхте да изслушате изложението на министър Стоилов, бяхме осведомени за работата във връзка с подготовката на нарочен закон по тази тема, необходимостта от неговото обсъждане, така че в контекста на този дебат безспорно е добре да се обсъди. И това обсъждахме и за включването на Висшия адвокатски съвет, така че да, мислим в една посока. Благодаря. Госпожо Дончева.
Ако правилно разбирам, аз се опасявам, че това, което разбирам, не е достатъчно. Ние се хванахме да уреждаме евентуалните конфликти и спорове, които биха могли да възникнат върху четвърти и пети лица, които ще бъдат косвено засегнати от прилагането на постановление 441. И така. Значи струва ми се, че ние имаме да решим предварително други въпроси. А те са: за кого са репутационните щети от прилагането на санкциите Магнитски? За кого са имуществените щети, ако има такива? И въобще какво настъпва преди да решаваме някакъв арбитраж между българската и държава и някакви засегнати лица? Имаме налагане на санкции. По тези санкции има един списък от имена. Има изискване на американската държава, която казва кои са свързани лица, които могат да бъдат засегнати от санкциите, ако се случи нещо. Въз основа на това е прието това решение 441. В 441 са изброени в 5 точки само създаването на списък, механизъм за създаване на списък, за допълване на списък или за изключване на лица от списък. Значи тук аз не е съзиран в първи акт, който българското правителство е издало, други рискове, които би трябвало да се уреждат, освен евентуални репутационни. Ако това нещо бъде възпроизведено в оня нормативен акт, който искаме да прави парламента, или който потенциално ще прави правителството, ако парламента междувременно е разпуснат, ще има някаква такава част, според мен, някакси задължително, като по подразбиране. Ще има някаква част, която с норми трябва да се уреди начина, по който се определя кръга от лицата, които са засягани от санкции. Онова, което чете колегата Цонев и което е свързано с съответствие с правилата на Европейския съюз на националните мерки за обезпечаване на активи, налагани от държави членки, в случая според мен не може да се приложи. Защото онова, което е акта на външния акт за прилагане на закона Магнитски и решение 441 не урежда никакви обезпечителни мерки върху активи. Ако имаш обезпечителни мерки, които простичко казано като за журналистите са блокиране на сметки и блокиране на имущество, можеш и тук да се позоваваме на нещо, но ние нямаме блокиране на имущество. Имаме блокиране на сметки, за което гуверньора ни казва, и което е по реда за изпиране на пари, но то е де-факто, вие можете да прилагате тези мерки и без значение дали лицата ще бъдат посочени в списъка Магнитски или в някакъв друг списък. Самите търговски банки по силата на вътрешните си правила трябва да приложат такова блокиране. И той го каза гуверньора. До 5 дни от ДАНС и за повече дни по искане на прокуратурата от съда. И когато вие искате от българската държава, независимо в лицето на коя институция, тя да ви репарира някакви загуби, вие ще имате насреща един акт, който е по документите за пране на пари и по вътрешните правила. Така че аз не виждам тук никаква, никаква връзка с, с друго, освен с репутационни щети, да ви се появи името в списъка. Едната част от списъка, които да речем са хора, които нямат сметки, нямат фирми или фирмите им нямат дейност, какъв проблем ще възникне за тях? Да, ще се появят в списък. Но, то какво е това?
Проблем, извинявайте, че ако има договор на една държава, не,
стигам до точка 6.
Моля, не влизайте в
диалог. Значи, стигам до точката 6. Не, значи, моля ви се. Значи, моля ви, господин Хамид, не отговарям на нищо. Мъча се на глас да разсъдя какво би трябвало да включва нормативният акт и какво трябва да ни изяснят министъра и гуверньора във връзка с това, което трябва да включим в нормативният акт. Значи категорично вие нямате блокиране на активи. Категорично. Нито по решение 441, нито по това, което пише в Магнитски. В точка 6...
Ще ви обясня, че има. Де факто.
В точка
6
не няма.
Господин Хамид,
има по друг ред.
Госпожо Дончева, тази размяна на мнения можем да я правим в
присъствието
на нашите
гости. Добре, извинявайте. Значи по точка 6 имаме задължение определени държавни структури, търговски дружества да прекратят договори. Това наистина може да донесе имуществени щети, защото това е свързано с обществени поръчки, с договори, по които може да е започнало изпълнение, в условията на добросъвестност. Приемаме в условията на добросъвестност. Когато посоченото в списъка Магнитски или във вътрешния списък по Магнитски юридическо лице е вложило реални пари, лишено, така. Значи това е нещо, което трябва да бъде законодателно решено. Какво се случва, ако засегнатото дружество, посочено в списъка, на това основание е прекратило договора, ще иска. Колегата Митов имаше предвид това ли като казва... Колега Хамид, извинявайте много, не сме в предишните парламенти да ходатайствате непрекъснато на този тезки. Не си спорваме нищо. Искаме просто да се интримаме. Моля ви се, бе, човек.
Аз много се извинявам. Ние сме в процедура по задаване на въпроси към гостите.
Господин Атанас...
Значи, ние пак си го разискваме. Обяснявам на министъра и на гуверньора. Каква идея имат до сега, като са работили няколко седмици по евентуалните чернови на закона? Предвидили ли са такова нещо? Какви ли са горе-долу идеите? Колегата Митов, като казва, че предлага да има такъв арбитраж, такива хипотези ли има предвид или някакви други? Правилно ли се ориентираме ние в дискусията с нашите гости днес? Сега няма нужда от всяко нещо да правим пропаганда, ясно е. Сега като си адвокат на Пески, то бъди до края. Ама сега не е в момента, когато обсъждаме съдържание на нормативен акт.
Госпожо Дончев,
това ми е въпроса. Това ли сте? Предвидили ли сте? Мислили ли сте? По какъв начин според вас трябва да бъде уредена е тази конфликтна материя, която точка 6 е създала? И как сте решили репутационните пък проблеми, които биха могли да се създадат от предишните точки? Тези репутационни проблеми, по какъв начин ги реализирате?
Да, мисля, че въпросът стана ясен. Професор Стоилов.
Тя всъщност, господин Дончева, до някъде се отговори на въпроса в заключителната част, тъй като наистина възникват неблагоприятни имуществени последици, било засягащи правото на собственост или пък изпълнението на някакви търговски договори. Типичен е случай с обществените поръчки. И затова на основанието на решението, там където е имало такива дружества, които са сключили такива договори, би трябвало да ги прекратят. От тук вече, аз казах, възникват всички тези проблеми, засягащи правото на собственост, засягащи изпълнението на договорите, и съответно нормативната уредба трябва да каже дали в подобни случаи засегнатите лица и дружества биха имали право на някакво обезщетение, по какви критерии, в каква степен те ще поемат риска от прекратеното изпълнение, така че това са за мен най-съществените юридически въпроси. Другите вече репутационните са косвени, там опира до някакви неимуществени вреди, но мисля, че ние първо трябва да решим въпросите там, където са по-ясно оценими и където последствията са също по-ясно определени. Благодаря.
Благодаря. Понякога за бизнес средата репутационните проблеми всъщност имат още по-голяма тежест, но това е в страни. Господин Атанасов.
Питате за нашето становище, аз съм бил привърженик винаги на създаването на универсална уредба, а не както примерно, за да е образно и по-ясно да се приема закон за последиците от несъстоятелността на една търговска банка. Ако това беше закон, трябваше да се уредят по общ ред тези последици и те евентуално да се прилагат към заварения случай. И колкото и да искаме този закон да бъде универсален, той трябва да препраща към някакъв реален списък и да има ред, по който дадена административна структура ще определя принадлежността или отсъствието от този списък. Тоест ние трябва да съчетаеме общия с един по-конкретен подход. Няма как чисто абстрактно тези въпроси да бъдат решавани.
Благодаря, господин Атанасов. Благодаря за търпението.
Аз искам да задам два въпроса, като преди това искам да подчертая, че не познавам никой от лицата, включени в списъка Магнитски, не са ми клиенти, нямам никакви връзки с тях. Излиза в социалните мрежи в новините, че двама представители на Демократична България, финансовия министър Василев и народният представител Мирчев, имат сведения, че предстои включването на други лица в списъка в Магнитски и в резултат на работните групи на разширяването на лицата, които попадат съгласно изискванията на решение 441. Вие имате ли такива данни, господин Радев и професор Стоилов? Ако имате, откъде? Защото за мен е учудващо, че тези лица имат такава информация и стигам до заключението, че могат да имат от Финансовото министерство на щатите, от Американското посолство. Вие имате ли такива данни или сте изоставали в сравнение с тяхната информация? Това е първия ми въпрос. Втория въпрос е, който смятам, че не е много важен. Съществуват ли данни за транзакции от лицата, включени в списъка Магнитски, към лица, участващи в протестите от миналата година? Ако не съществуват такива данни, дали може да се измисли механизъм, по който да се представя било от прокуратурата, било от вътрешния министър Рашков, за парични средства, които са достигали до участници в протеста, които в момента са народни представители? Ако нямате такива данни, дали може да изискваме такава информация, защото говорим за морал и аз разграничавам наказателната отговорност за участие в метежи, въстания, насилствено сваляне на властта, от моралната отговорност за използване на средства от такива лица, ако има такива доказателства, разбира се. Благодаря ви.
Преди да дам думата, да направя едно уточнение, едно припомнене към колегата Атанасов, който в тази си част не беше на предходното заседание на нашата комисия. Информацията за това, че има вероятност, по-скоро, че не е изключена вероятността от разширяване на санкциите, на лицата засегнати от санкциите по Магнитски и всъщност втора вълна от такива санкции, беше публично оповестена от министър Василев именно на нашето заседание. Да, така че всъщност ние бяхме едновременно запознати с това. И нека да не спекулираме с фактите. Министър Василев не е министър на Демократична България, а той е служебен министър, посочен от премиера.
Извинявам се, може би е грешка на език.
Заповядайте, професор Стоилов, и след това.
Госпожо председател, аз нямам такива данни, не съм и търсил, нали? Тоест смятам, ако някой в служебното ми качество се нуждае да предостави информация, бих я проучил и съответно, ако има основание, бих реагирал. Така че подобна информация официално няма, нямам и фактически такава информация. Сега, ако се задълбочим в част от правната уредба на Съединените Американски щати, може да открием и други законодателни актове, освен Магницки, от по-ранни времена. Те не знам дали в някакъв случай няма да покрият ситуации от България, от така на границата от 90-те на 2-та века, но няма да се връщам толкова назад. Така че това вече се преценка на тамошните компетентни органи. По същия начин стои въпроса и за протестите, но доколкото става дума за отношения и международни представители, тези въпроси може да ги задавате помежду си. Нали, аз не се наемам да изследвам в такава дълбочина някакви фактически отношения на едни или други представители. Благодаря.
Благодаря, господин Радев, относно транзакциите.
Благодаря, съвсем накратко. Не разполагаме с такава информация на първия въпрос. На втория има определен ред, това е разписано в Закона за кредитните институции, когато такава информация за транзакция или каквито и да други банкови операции може да се предостави. И това минава основно през прокуратурата и съда, така че ние не упражняваме такъв контрол и нямаме такъв мандат. Благодаря.
Благодаря, господин Енчев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин гуверньор, уважаеми господин министър. Склонен съм да подкрепя почитаемия председател на комисията. Да, министър на финансите беше така любезен да сподели от една кореспонденция, която е водена между него и съответните институции, че дали ще има или няма да има, ще разбереме през септември. Така че информацията, която вероятно са изнесли колегите, почива на нещо, което е вероятно. Дали така ще стане или няма да стане, ще разберем. По отношение на въпросите, които бих искал да задам, първият ми е към гуверньора на Българска народна банка и става дума за следното, уважаеми господин гуверньор. Изхождайки от факта, че всички сме потребители на банкова услуга, че живее в 21 век, че неизползването на карти и блокирането на сметки практически унищожава всяко едно физическо лице, съответно пък управителните органи на едно юридическо лице. От тази гледна точка на потребител, на гражданин, на потребител на Република България, погледнато от тази гледна точка, не ограничаваме ли твърде много правата на потребителя по отношение на ползването на банкова услуга, лишавайки го от абсолютно всичко. Изхождайки от други възможности за налагане на запори, възбрани и така нататък, и други ограничителни мерки, все пак се оставя една сметка, с която да се работи и с която да се съществува. По начина, по който работим, не искам да влизам в спора за това какво, колко и как, дали е влезно, дали е влезно от сила 4-4-1, а няма никакво значение, то е факт. Неговите последици също, доколко са правни и доколко са правилни, ще стане ясно със съдебни решения. Но чисто като потребител на банкови услуги ми се иска да знам с това физическо лице какво се случва и не ограничаваме ли неговите права на потребител, изхождайки наистина от факта, че живеем в 21 век. Това е въпросът ми към вас. Почитаме професор Стоилов, аз съм ваш студент и се радвам да ви видя в тези години, когато сме били по-млади и двамата, най-вече аз. И чисто като юрист ми се иска да на предното изслушване министъра на финансите каза, че практическото уведомяване за включването на дадено физическо лице в списъка, разширения списък, този, който е вътрешния в Република България, който се случва, става с протокол. Тук някакъв юрист в мен не се замисли, че протокол, издаден от акт, издаден от орган на държавна власт в кръга на неговите компетентности, някак ограничавайки толкова много неговите права, ми се струва несериозно. не знам дали се налага по този начин, дали се включва по този начин дадено лице в този списък с протокол. Ако може, вие да ми кажете дали е така. Не знам как са включени тези лица. От сайта на американското правителство е видно как е възможно да се излезне от този списък по закона Магницки. Дали ние ще разработим механизъм последователен, систематичен, с съответните действия, по които едно физическо или юридическо лице може да бъде освободено от този списък при доказване на определени факти и обстоятелства. Това е второто, което бих искал да знам. И по третата тема, пак юриста и вашия студент, понеже говорихте за проекта закон, по който работите, нека да не го приемаме с постановление на Министерски съвет. Нека да си остане закон. Независимо живота на 46-то Народно събрание, колко ще продължи. Просто юристите трябва да държат на правото. А Министерски съвет си остава изпълнителна власт. Благодаря ви, господин професор.
Благодаря, господин Енчев. Господин Радев, заповядайте.
Благодаря. Няма закрити сметки или блокирани сметки извън реда, който посочих, ако говорим за списъка Магницки, по-конкретно решението на Министерския съвет. Справката, която взех към днешна дата, е, че всички лица по списъка на Министерския съвет разполагат с банкови сметки. Факт е също така, че може да има такива случаи, в които транзакции от тези сметки са блокирани, но това става по реда, по който описах, на база на указания от ДАНС, съдебно решение, запор наложен от НАП. Ако има случаи извън този законов ред, аз имах повод и в кореспонденцията, включително с представители на комисията, писмена, която имахме, да помоля за тази информация. Предоставете ми и ще проверим. Тоест, има ли хора, които буквално са осъдени на гражданска смърт? Това е тая морална част, която не е нещо типично за банките, но страна, на която ние също обръщаме внимание. Ако има такива случаи, ни ги изпратете. Но банките не могат да направят нищо или да не изпълнят, ако има указания от ДАНС, ако има запор от НАП, ако има съдебно решение. Да, благодаря.
Благодаря. Професор Стоилов, заповядайте.
Благодаря. Ние сме свикнали процедурата по издаване на административни актове и тяхното оповестяване, за да се информират адресатите, да става с редица официални реквизити. Мисля, че в Съединените щати тази процедура не съответства на нашата. Дали акта се нарича протокол или по някакъв начин. Моля? Ама той излиза първо този списък в Съединените щати, така че българските власти е въпроса как да уредят официалното оповестяване. Това също трябва да е част от нашата нормативна уредба. Тоест, от кой момент и с какъв акт този акт би действал по отношение на неговите адресати. Така че в това отношение ние имаме някаква свобода на действие, ако България се ангажира да разпростре действието на първичния акт, който е издаден от Съединените щати или друга държава. Така че този въпрос би трябвало да се решава. Въпросното решение не е стигнало в такива детайли. То се смята, според мен, като достатъчно, за да информира съответните физически и юридически лица. По отношение на самата уредба, аз също смятам, че това трябва да стане с закон, но в крайен случай, ако не съществува парламента и тези въпроси трябва да придобият все пак някаква по-ясна нормативна уредба, Министерският съвет би могъл да приеме такава първична уредба с постановление, но това зависи от съдбата на парламента, т.е. вие определяте, не определям аз. Така че ако парламента прекрати своя мандат, най-ранното време тази тема да продължи, освен в дискусионен, в законодателен план, не е по-рано от началото на следващата година. Така че по този въпрос аз не вземам отношение. Може би все пак парламент, това вече е извън темата на изслушването, ще приеме няколко изменения в законите и то не е този, който обсъждаме, защото е много по-сложен, а тези, които се отнасят до финансовите приходи и разходи. Благодаря.
Благодаря, господин Енчев, за уточняващ въпрос. Заповядайте.
Уважаеми господин министър, говорих за лицата, които попадат в разширения списък, този, който се съставя в Република България. Не за този, който е изпратен от... Да, този, който е така наречен разширен списък. Става дума за физически и юридически лица, доколкото знам, те са физически 3, а юридическите 20 и няколко. Това ми беше мисълта, тези физически, юридически лица, по какъв начин, с какъв акт правен, годен ли е този акт, даваме ли на тези хора шанс да го обжалват това нещо? Даваме ли им нещо черно на бяло годно за обжалване? Това имах предвид. Американските списъци ясно. Хората са преценили, казали са, вие сте включен там, за нас сте такъв и такъв. Вашата държава какво ще предприеме по отношение на вас? Това нас не ни засяга, ние ви казваме, ние какво ще предприемем към вас, ако нещо направите. Този списък, американските власти, какво и как постъпват с граждани, на която и да е трета държава, това нас не ни касае. Съответно, тях не ги интересува, ние какво ще правим. Предполагам, че са ви казали в писмен вид, че ние какво ще правим, това не е тяхна работа, да правим каквото намерим за добре. Това ми беше уточняващото, пък, ако позволите към гуверньора, не става дума ли чисто физически затворена една сметка? Става дума за това дали някой може да плаща в 21 век каквото и да било със собствените си средства, ако е попаднал в този списък. Затова говоря за потребителни услуга, дали изобщо този човек има някакви шансове да плати каквото и да било. Това е предито.
Господин Енчев, да, два пъти чухме един и същи въпрос. Господин Радев, мисля, че беше достатъчно ясен. Но господин Стоилов, ако има нещо да добавите, след това господин Радев.
Да, накратко аз ще започна. В този закон, вероятно, трябва да се даде възможност, когато става дума за някои основни права или потребности, примерно за заплащане на някакви битови сметки или примерно за извършване на някаква операция, лицето, вероятно, да може да оперира под контрол с тези средства. Т.е. това е също въпрос на пропорционалност, която има доста голямо значение, когато се отмерва тежестта на едни или на други мерки. Така че това също е част от бъдещата уредба. Вие правилно сте задали въпроса към министър на финансите, тъй като те имат пряко отношение към превеждането в действие на този списък, така че аз съм съгласен с призива ви по някакъв начин да се официализират информацията, така че тя да бъде годна както да действа, така и да се обжалва, т.е. да се защитават правата на засегнатите. И това не може да бъде протоколно, или това трябва да носи характеристиките на някакъв правен акт. Благодаря.
Благодаря, господин Радев, заповядайте.
Благодаря. Аз казах, няма действие извън тези определени в закона по този въпрос. Тоест, когато банката получи, пак казах, указание от ДАНС или запор от НАП, или има съдебно решение, тя трябва да го изпълни. Разбирам въпроса и затова посочих, че ни обръщаме внимание на тази страна, че не може един човек да бъде обречен на гражданска смърт поради такава ситуация, но това е въпрос вече на законова уредба. Тя излиза извън преките правомощия, както на БНБ, така и на търговските банки. Затова ние от самото начало, и то не само закона Магницки, а преди това още, поставяме въпроса, че трябва да има законодателна уредба, която между другото аз се включих съзнателно. Знам историята, знам проекта, който съществува в момента, знам, че има нова работна група, която е много добра идея, но тази част също по един или друг начин трябва да бъде инкорпорирана в цялата законодателна рамка. Тоест при налагане на такива, до сега съществуваща, тъй като ако влезете конкретно за прилагането на тези санкции за Съединените щати, там тези неща са разписани много точно. При нас също така има такива законови текстове, които могат да бъдат използвани, но сигурно трябва да се добави още нещо. Съединените щати ясно е казал, когато човек е попаднал по такъв санкционен режим, докъде и какво може да му се блокира и какво се оставя. Тоест няма логично обяснение на някой да му се спре, примерно получаването на пенсия или пък да не може да си плати сметките.
Тоест, нямаме блокирането.
Ние нямаме. Пак се връщаме, но хипотетично може да се окаже такава ситуация, ако примерно по решенията, които посочих от съда, НАП или така нататък, се блокират всички транзакции. Това теоретично е възможно. Аз пак ви казах, проверката, която направихме, включително към днешна дата, показва, че нямаме такъв случай. Затова помолих няколко пъти, ако има такива случаи, изпратете ли, ще ги разгледаме, ще информираме комисията. Благодаря.
Благодаря. Колегата Михайлов дава знак, че отново има въпрос. Аз също имам други въпроси, колеги, ще има ли, за да се ориентираме към приключване. Заповядайте, колега.
Уважаеми господин Радев, последен въпрос от мен. На миналото заседание на нашата комисия министър Василев сподели опасенията си, че е възможно разширяване на списъка и разширяване на обхвата. Това безпокои всички ни. Въпросът ми е следния. По подобна зараза може ли да се разпространи из нашата финансово-икономическа система? И вие правили ли сте анализ на риска за възможно най-негативния сценарий? Благодаря. А и какви са резултатите от него, ако сте правили?
Господин Радев, заповядайте.
Аз казах в самото начало, всъщност, преди още публикуването на списъка Магнитски, ние сме правили този анализ, затова бяха приети тези превентивни мерки. Тоест, най-простичко казано, това, което правят банките при налагането на такива санкции, те прилагат санкциите. И тук вече възникват всички тези юридически и други въпроси, но банките нямат възможност да изчакват решението на тези юридически въпроси. Банките прилагат санкциите, за да бъде това издържано нормативно, те го включват в техните вътрешни правила и процедури и в договорните си отношения с техните клиенти. Те прилагат санкции, защото практиката показва, че неспазването на санкциите крие реална опасност за банките да се окажат също в този санкционен списък с всички свързани с това последствия. Така че това е анализа, който ние сме направили и той не е от днес или вчера. Разбира се, оперативно следим развитието на нещата. Пак повтарям нещо, което казах в началото. Ако видите размера на експозициите и депозити, и кредити, ще видите, че лицата в списъка всъщност имат много малък размер, както на привлечени средства в банките, така и кредити. Така че това е резултат от тези превентивни мерки, които се прилагат от няколко години активно. Така че това е което може да направи БНБ и банковата система. Решението, истинското решение ще бъде да се вземе както на общо европейско, така и национално решение, някакъв. Не знам точно какъв трябва да бъде формата, дали в националния закон, който трябва да е съответствие с европейските норми или по някакъв друг начин, но до тогава банките ще действат по този начин. Затова в момента опасността от такава зараза е минимална, да кажа никаква, от гледна точка на материалната страна, от гледна точка на репутационния риск, който много бързо може да се превърне в материален риск. Както казах, риска е една или повече банки се усуват в санкционния списък и тогава вече последствията ще бъдат много тежки, както за конкретните банки, така и за банковата система.
Благодаря. Аз имам два въпроса, които са в контекста на дебата до сега. Това е до развитие на темата за доколко ефективно действа имунната система в България и какво е необходимо да се направи така, щото да се подобри. Господин Радев, вие няколко пъти заявихте, че мерките срещу изпиране на мръсни пари в България действа, че именно защото те се прилагат, ние сме предпазили банковата система от по-сериозно въздействие върху санкциите по закона Магнитски и като цяло направихте по-скоро положителна оценка на тези действия. Струва ми се, че към този извод обаче трябва да погледнем критично и с загриженост, защото ако мерките срещу изпирането на мръсни пари в България работеха през последните няколко години, ние нямаше да имаме тези наложени санкции по глобалния закон Магнитски в такъв мащаб. В съобщението от Министерство на финансите на Съединените американски щати неколкократно, да бъда по-точно, се говори за ефективността на мерките срещу изпирането на мръсни пари, за това как изпирането на пари е всъщност един от съществените аспекти на зловредното влияние на темата корупция. Вие също така казахте, че да, санкционираните лица имат малка експозиция спрямо банковия сектор, така както от гледна точка на кредити, така от гледна точка на привлечени средства. Въпросът обаче е, че тези лица нямат досег с банковата система само посредством кредити и посредством привлечени средства, а напротив, тяхната по-голяма дейност се състои в транзакциите, т.е. начина по който оперират, използвайки банковата сметка. Аз с помощта на колеги си направих труда погледнах какви са оборотите, т.е. какъв обем от икономическа дейност осъществявано тези санкционирани лица. За съжаление няма да изненадам никого с констатацията, че по-малко от 30% от тези 65 юридически лица са оповестили своевременно своите годишни финансови отчети в търговския регистър. Това е тема, с която с господин Стоилов ще коментираме по-нататък във времето. Но дори от този минимален обем информация, която виждаме, става въпрос за обороти на тези юридически лица, които надвишават, значи за тази малка част, надвишават стотици милиони в рамките на една година. Та, казвайки това, явно те не са засечени достатъчно рано от системата, за да могат да бъдат изолирани, за да стигнем до този, до тези наложени санкции. Въпросът ми е, вие в БНБ правили ли сте анализ къде точно не е сработил този механизъм, как точно, къде се е пропукала системата, как трябва да се заздрави системата, така щото наистина да ни не казват отвън, че мерките ни не са достатъчно ефективни. Има ли звено създадено в БНБ? Това е тема, която ние във времето ще дискутираме още по-подробно, но така най-общо институционално и от гледна точка на това, дали вече сте направили проверка или ако не сте направили, възнамерявате ли да направите подобна проверка? И съответно, пак в контекста на това, което няколко пъти беше посочено, че не е изключена вероятността да има нови санкции или разширени санкции. Министър Стоилов, каква е степента на готовност на законодателството, по което работите, на какъв етап се намира то и разбира се при възможност да ни бъде предоставено, мисля, че ще бъде полезно за всички да се запознаем с проектите на етапа, на който се намирате. Благодаря. Господин Радев, заповядайте.
Да, благодаря. Трябва да уточня, аз не направих оценка за цялата система за мерките срещу изпирането на пари, ролята на БНБ в този процес. И тази роля не е на разследващ орган, ролята се свежда от това да информираме своевременно, и тук става просто за търговските банки, може би знаете, че на един етап БНБ беше част от тези задължени лица по закона, вече не е, тъй като това го няма за нито една друга страна в Европейския съюз. Тоест, моля?
Закона за мерките срещу изпиране на пари, БНБ продължава да има поредица от функции.
Има много важни.
Закона за мерките срещу изпиране на пари, БНБ продължава да има поредица от функции.
Има много важни това, което става на каса или при продажба на монети и така нататък. А отделно има много важни функции. И ние се придържаме към тези функции. Тоест оценката, която правя и която мога да направя, е за това, което прави Българска народна банка. Ние имаме специализирана дирекция, която работи много активно. Разбира се, това, което преминава през дирекцията, не е публична информация. И това беше един от въпросите, който се обсъждаше в случая с Венесуела. Ако си спомняте тогава, това беше първата вълна, беше тази реакция към БНБ, след това, която се представи информация на тези, които имат достъп до тази информация, всъщност реакцията беше точно обратната, имаше благодарности от контрагенти навън и вътре в страната. Така че ние работим, информираме ДАНС, това ни е първия контакт, но не мога да направя оценка от тук нататък как се развиват нещата. Това, което правят търговските банки, има автоматизъм за определени транзакции. Те информират автоматично ДАНС. А в случаите, в които имат съмнения, каквато е хипотезата сега, която прилагаме в случая с закона Магницки, включително с списъка на Министерския съвет, е, че те информират. Знам, че те не бяха много щастливи от това, тъй като получиха изведнъж огромен брой такива заявки от банките за указания, за проверка, за допълнително указания, но цялата система включва редица институции. И това, за което аз направих оценка, е за ролята на Българска народна банка и на търговските банки. Ние ще направим това, което господин Михайлов изиска, т.е. може да дадем една доста подробна информация и ще видим до каква степен може да предоставим по-съдържателна информация, която не е покрита от професионална банкова или търговска тайна. Така че още един път искам да повторя оценката ми е за това, което прави Българска народна банка, тъй като ние съгласуваме тези действия. Тази тема е достатъчно популярна в рамките на Банковия съюз. Така че оценката ми е свързана с това, което прави Българска народна банка. Аз не мога да правя оценка на другите институции, които участват в този процес.
Благодаря, господин Стоилов.
Госпожо председател, в първи етап, когато трябваше да се подготви решението на Министерския съвет, основна тежест имаше Министерството на финансите, сега като че ли вече върху нас падат редица от отговорностите за обсъждане на законодателни предложения. Те все още са на етап на идеи, които с вас публично коментираме, така че те първа трябва работната група, не в тези тези много преди това, за ограничено време да се стигне до формулиране на контурите на такава уредба. Те, разбира се, трябва да бъде подложена и на обществено обсъждане. Споделям предложенията да се привлекат представители на Висшия адвокатски съвет, разбира се, на компетентните държавни органи. Имайте предвид, че това е един прецедент. Ние няма откъде да почерпим нито собствен, а твърде малък е и чуждия опит, за да направим една балансирана и сериозна уредба, която ще позволи и в бъдеще такива случаи да се решават. Така че тези дискусии, които тук се организират, даже би ги нарекал като цяло в Народното събрание, така теоретико-практически, може би дават някаква основа, и ако парламента продължи, ще се ангажираме да ви представим нещо дори още в работен етап, включително и ако проявяват интерес народни представители да се включат в тези обсъждания, не само вътре в парламента. Така че поне в близките седмици няма как да стигнем до финала на това задание, но мисля, че ние или следващите, които ще го продължат, трябва наистина да предложат солидно правно решение на въпроса, което да отчита всички имуществени, репутационни и други ефекти от прилагането на такива мерки. Благодаря ви.
Мария Капон се присъедини сега, ако има някакви въпроси. Да. Колеги, да, разбира се, колеги. Въпроси други? Не виждам. Само с едно съобщение, че всички запитвания, които коментирахме на предходното заседание, са разпратени до съответните институции. В момента, в който получим отговор, вие ще бъдете оповестени. Господин Радев, господин Стоилов, много благодаря за отделеното време и за участието в тази дискусия. Ние сме на разположение за да продължим дебата, да обсъждаме най-добрите решения, както, разбира се, да предотвратим по-големи негативни последици. Така, дай Боже, да можем да направим така, защото контролните механизми да могат да работят по-добре и да нямаме нови такива ситуации. Благодаря. Благодаря, колеги. Закривам заседанието на комисията. Извинявайте. Имаш ли нещо за други? Да, извинявайте. Довиждане. Извинявайте, колеги. Само малко оперативно.
По повод на документа оборота, който постъпва, излиза от комисията. Аз имам една молба, знаме, че протокола на комисията срока е 7-дневен. Той е 7-дневен, но може да бъде написан и за 7 часа. За да знаем какво сме разисквали в заседанието на комисията. Това нещо е възможно и зависи от вас и от съответните сътрудници. Казвате, изпратени са съответните писма до компетентните институции. Нека тези писма да бъдат изпращани на всеки на имейла, за да може да се комплектува както искането с писмото, така и отговор, за да може да бъдат комплектовани от всеки един от нас и да сме готови за заседанията на комисията. И също, всеки ли ще се гласува ли в комисията дадено искане от съответния член на комисията? Задължително ли, задължава ли ви вас да бъде изпращано до съответния орган или ще бъде подлагано на гласуване? Това трябва да го обмислиме. Не мога да ви кажа. Сега, примерно, от предишния път мисля, че имаше 4-5 писма. Вие ни прочетохте, аз не съм запознат с тях. Това, което съм чул, но друго е да го имам на електронен или хартиен носител.
И писма, които са получени, няма, че и какъв фон, са изправени по мобанта. Именно тези писма, които са получени в комисията, да не се дадат на членовете на комисията за запознати с тях.
Да, на предходното заседание, общо взето всеки един от колегите, които имаше въпрос, го оповести, нямаше възражение, така както са подадени, така са
изпратени. Да, но това нещо се забравя във времето. Ние заради...
Така, всички писма са в, на разположение в стаята на комисията, но Анелия няма проблем да ги разпространи на мейлите, за да ги разпространи.
Да, благодаря. Имам още едно искане. По решение 441 е създадена комисия, работна група, Министерство на вътрешните работи, на финансите, Държавна агенция, Национална сигурност и на приходите. Аз имам искане, дали с решение или ще ви го подготвя като искане от мен, да се към тези институции бих включил и главния прокурор, за да се представят, да дадат отговор и ако трябва след това да прибегнем до тяхното изслушване, дали съществуват данни за лица, участвали в протестите миналата година, до които да са достигали финансови средства от лица, включени в списъка Магнитски. Това е изключително важно. Не ме интересува наказателното производство, но това е изключително важно от гледна точка на морала и тези лица в момента да са народни представители в 46-то народно събрание. Смятам, че дължиме този отговор на гражданите.
Разбирам, господин Атанасов, разбира се, формулирайте писмено вашия въпрос. Аз само имам едно чудене от гледна точка на това как точно се установява кой е бил протестиращ и кой не е бил протестиращ. От гледна точка на гражданските права, това не знам доколко е пропорционална намеса.
Народни,
да. Така че просто обръщам ви внимание да помислите в така прецизния баланс и пропорционалност в искането, защото нали, много хора бяха на улицата и не знам нашите служби доколко имат право да събират такава информация.
Аз зададох въпроса, които в момента да са народни представители.
Да, просто формулирайте по-прецизно, да, направих коментара наобщо. Добре, колеги, други въпроси? Благодаря. Следващото заседание най-вероятно ще бъде по същото време, но с оглед интензитета на работа и на бюджетна комисия и на всички, ще го прецизираме пак и с оглед нали, залите, но за сега вторник 1 часа се очертава един приемлив за всички компромис. За никой не е най-удобното време, но... Но общо взето в сряда или четвъртък ще бъдете своевременно информирани.
Вторник е най-удобното време, защото сряда.
Да, да, това се очертава, но все пак ще ви потвърдя.
Благодаря ви.
Да. И аз благодаря. Да. Това ще ви... Да, ще... 12 на това подлежи на коментар, да.
Благодаря.
Благодаря.